Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Srebreničkom ratnom komandantu Naseru Oriću danas ističe ekstradicioni pritvor. Čeka se odluka pravosuđa Švicarske.
Znači, on prihvata ovdje izručenje, neće ulagati žalbu i podvrgava se sudskom postupku ovdje, znači u Bosni i Hercegovini.
Stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu izjavio je da Evropski parlament neće usvojiti rezoluciju o Srebrenici, nego će povodom godišnjice genocida u Srebrenici održati samo debatu. Profesori srednjih škola protestovali pred zgradom kantonalne vlade u Tuzli.
Mi ne želimo da nam se druge škole, posebno gimnazijsko obrazovanje na kantonu, gasi, da nam se stručna zanimanja gase, a da mi ovdje besplatno obrazujemo kadrove, jeftinu radnu snagu za tržište rada zapadnih zemalja.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila posebnu sjednicu o kupovini poslanika.
Zašto nemamo ovim povodom odgovore na ključna pitanja? Kako je moguće da je premijerka snimana? Ako je snimana, je li autentičan snimak ili montira? Nemamo svi zajedno te odgovore.
Nastavljene žestoke borbe sa Islamskom državom u nekoliko sirijskih gradova. NATO upozorava na žestoke sukobe na istoku Ukrajine. Broj mrtvih zbog velikih vrućina koje su pogodile jug Pakistana narastao na 800.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 300 zaposlenih u srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona protestovalo je danas ispred zgrade kantonalne vlade tražeći da bude stavljena van snage odluka o izmjeni plana upisa učenika u srednje škole za narednu školsku godinu. Tvrde da je vlada Tuzlanskog kantona ove godine dozvolila upis 27 razreda u srednju medicinsku školu, dok neke škole, poput gimnazija i tehničkih škola, su pred gašenjem. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Rad brojnih tehničkih i stručnih škola kao i gimnazija doveden je u pitanje. Primjerice, u srednju trgovačku školu upisala su se tek dva učenika zbog čega ovoj školi prijeti gašenje već ove godine. U srednju mašinsku školu 6 odjeljenja manje. S druge strane, u srednju medicinsku školu dozvoljen je upis 18 odjeljenja po 34 učenika. Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja, kaže da će se profesori izboriti protiv ovakve obrazovne politike koja je zanemarila i pedagoške norme.
Ne želimo biti egzekutori u politici iseljavanja. Mi ne želimo da nam se škole, druge škole, posebno gimnazijsko obrazovanje na kantonu, gasi, da nam se stručna zanimanja gase, a da mi ovdje besplatno obrazujemo kadrove, jeftinu radnu snagu za tržište rada zapadnih zemalja.
U sindikatu srednjeg obrazovanja tvrde da je vlada Tuzlanskog kantona dozvolila ovoliki upis djece u medicinsku školu pod pritiskom boračkih udruženja, koji pritome, tvrde profesori, nisu vodili računa da će oko 250 profesora ostati bez posla, koji su također bili branitelji ove zemlje. Sead Alić, profesor srednje građevinske škole.
Evo sad su doveli prosvetu na prosjački štab.
Kad je bilo čast pozdraviti profesora, a danas se sa profesorima šprdamo i smijavamo.
No ovdje se više ne radi ni o radnim mjestima, kažu profesori, već o tome da s ovakvim obrazovanjem mlade se jedino potiče na iseljavanje. Profesorica srednje kemijske škole u Tuzli, Amila Isanović.
Evo, boračka populacija se založila za poštovanje dječjih želja. Mi sad recimo u tehničkim školama imamo situaciju da smo upisali 10 ili 12 učenika u određena zanimanja. Tih 12 učenika ne može opstati u tom odjeljenju. Ministarstvo neće priznati odjeljenja sa 12 ili 15 učenika.
Ministrica obrazovanja Mirsada Begović danas je priznala da je i sama bila protiv ovolikog upisa djece u srednju medicinsku školu, ali da je popustila pod pritiskom boračkih organizacija, te da ovakvu odluku ne namjerava povući. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjednik Unije sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske, Miodrag Femić, rekao je danas da i dalje pojedine zdravstvene ustanove u tom entitetu nisu primile platu, te najavio okupljanja radnika u nekima od njih. Ukoliko se situacija ne riješi, bit će organizovan i generalni štrajk, upozorava Femić.
I danas pojedine ustanove nisu dobile svoju platu, istočno Sarajevo nije dobilo platu, najavljeno da će to biti u julu, od nove godine nisu uplaćeni doprinosi. Sutra će zaposleni izaći na informativni skup ponovo i Unija podržava sve te skupove s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi. U narednom periodu, ukoliko ne bude bilo sluha i ne bude se uradilo, idemo na štrajk upozorenja.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je posebno zasjedanje na kojem se raspravlja o aferi kupovine poslanika. Za Dragana Čavića nedvosmisleno da je bilo kupovine poslanika u Republici Srpskoj. Vojin Mitrović negira da je kupljen, izvještava Erdoğan Katana.
Udaljavanje od teme, brojne replike i pozivanje na kršenje poslovnika obilježili su i današnji nastavak posebne sjednice Narodne skupštine o kupovini narodnih poslanika prilikom izbora vlade Republike Srpske 18. decembra 2014. godine. Potpredsjedniku Narodne skupštine Senadu Bratiću ponekad je bilo i teško uvesti red u entitetski parlament.
Izvolite sjest.
I dok je pozicija uglavnom insistirala da nema potrebe za političkom diskusijom, nakon što je specijalno tužilaštvo Republike Srpske izdalo naredbu o nesprovođenju istrage u slučaju neovlaštenog prisluškivanja, optužujući opoziciju da pokušava da destabilizuje parlament Republike Srpske. Poslanik SNSD-a Radovan Višković.
Zaista postavlja se osnovno i osnovano pitanje kako i zašto Narodna skupština sada komentariše ili nešto drugo raspravlja ako je nadležni organ donio naredbu kakvu je donio i dao obrazloženje kakvo je dao.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić istakao je da je upravo to što nema sudskog epiloga dovoljan razlog da se o ovoj temi politički razgovara.
Da su stvari ostale onakve kakve jesu ili u tom trenutku nisu bile takve da poslanici Napredne Srpske nisu izišli, ova većina koja je dobila izborni rezultat ne bi imala kapacitet da održava sjednice Narodne skupštine i podržava vladu, jer bi bilo 40 poslanika, a ne 42.
Poslanik Srpske demokratske stranke Nade Planinčević.
Pitajte se zašto su paralisane, zašto nemamo ovim povodom odgovore na ključna pitanja. Kako je moguće da je premijerka snimana? Ako je snimana, je li autentičan snimak ili je montiran? Nemamo svi zajedno te odgovore. Interes vas, vladajućih u ovom trenutku, a samim tim i naših građana, a samim tim i nas opozicije, da dobijemo jasne i precizne odgovore.
I pored različitih pogleda na aferu snimak, i pozicija i opozicija su se složili u potrebi da nadležne institucije i specijalno tužilaštvo Republike Srpske priču o navodnoj kupovini poslanika i spornom audio materijalu treba da ispitaju do kraja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ekstradicioni pritvor za Nasera Orića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ističe danas. Švicarske vlasti prezentirale su na današnjem ročištu zahtjeve za ekstradiciju i Srbije i Bosne i Hercegovine. Odluka još nije donesena i ne zna se hoće li Orić na slobodi čekati odluku o izručenju ili će ostati u ekstradicionom pritvoru. Više detalja ima Dženana Halimović.
Prema informacijama koje je iznijela braniteljica Nasera Orića Vasvija Vidović, njemu su švicarski pravosudni organi prezentirali zahtjeve za ekstradiciju iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Odluku o tome hoće li Orić nastaviti ekstradicijski pritvor ili će odluku čekati na slobodi sud još nije donio. Poznato je da će Orić pristati na izručenje Bosne i Hercegovini, kazala je Vidović za BIRN.
Ima mogućnost da prihvati zahtjev za ekstradiciju u Bosni i Hercegovini i onda se u toj situaciji vodi takozvani skraćeni postupak. Znači on prihvata ovdje izručenje, neće ulagati žalbu i podvrgava se sudskom postupku ovdje, znači u Bosni i Hercegovini. Ima pravo odreći se prava žalbe i onda je to sve vrlo brzo gotovo.
Ukoliko bi se u Orićevom slučaju vodio puni ekstradicioni postupak, on bi mogao trajati i do 6 mjeseci. U međuvremenu, kasno jučer je u posljednji čas Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine proslijedilo švicarskom pravosuđu dokumentaciju tužilaštva, što je potvrdio i zamjenik ministra Nezir Pivić. Ministarstvo, kako nam je rečeno, još uvijek nema zvaničnih informacija o tome kada bi odluka švicarskih organa mogla biti saopštena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred Haškim tribunalom kao posljednji ovosedmični svjedok na suđenju Ratku Mladiću iskaz je dao vještak balističar Bruno Franjić. On je kao svjedok optužbe u ponovnom otvorenom postupku tužilaštva u vezi pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica dao iskaz o nalazima istrage o vrsti zrna, metaka i čahura koje su pronađene sa žrtvama. Izvještava Goran Jungvirt.
Franjić je sudu opisao nalaze istrage koji su doveli do zaključka kako je većina žrtava iz Tomašice ubijena automatskim oružjem, većinom porijekla iz tvornice Crvena zastava iz Srbije ili iz skladišta Jugoslavenske narodne armije.
Automatska puška tipa Kalašnikov ili automatska puška marke Crvena zastava modijeli M70 ili puškomitraljez M72 i poluautomatska puška PAP.
Prema sudskom vještaku za kriminologiju iz Bosne i Hercegovine, uz automatsko oružje za ubijanje Prijedorčana nesrpske nacionalnosti koristili su se i pištolji. To prema optužbi pak ukazuje na ubijanje iz neposredne blizine. Prije balističara Franjića iskaz je dovršio međunarodni forenzički stručnjak Ian Hanson, koji je opisao analize stotina izvučenih leševa iz primarne grobnice Tomašica te stotina pronađenih tijela u sekundarnoj grobnici Jakarina Kosa, gdje su ostaci prebačeni u pokušaju prikrivanja glavnog mjesta pokopa. Haška optužba će nastaviti izvoditi dokaze o Tomašici i idući tjedan, budući da namjerava ispitati o toj grobnici još 9 svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Kanton Sarajevo najavljuje 1000 novih radnih mjesta.
To će biti program sufinanciranja samozapošljavanja. Preko 2,6 milijuna konvertibilnih maraka je planirano za taj program.
U Doboju upriličen sajam zapošljavanja.
Za 4 godine možete misliti sad aktivno kad tražite posao koliko sam molbi mogla da predam. Nisam uspjela ni pripravnički da odradim. U ovakvom stanju, znači u kakvom se mi mladi nalazimo, nemamo što da mislimo.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Pred Grčkom su kritični momenti. Vjerovnici su na posljednjim pregovorima premijeru Aleksisu Ciprasu dali još samo nekoliko sati da složi funkcionalan plan ekonomskih reformi. U suprotnom, Atina neće dobiti novac potreban za spas od bankrota. Pripremila Mirjana Rakela.
Vremena je sve manje. Cipras je bez značajnih pomaka do kasno u noć pregovarao sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, čelnicom MMF-a Christinom Lagarde, direktorom Europske centralne banke Mariom Draghijem. Čelnici 28 članica Europske unije koji stižu na dvodnevni summit u Briselu u četvrtak moraju imati posložene karte. Mogući bankrot Grčke niko ne priželjkuje, ali bez otplate 1,6 milijardi eura tranše duga MMF-u do 30. juna najgori scenarij je moguć. Iako se još početkom tjedna činilo da je dogovor izvjestan, nade polako bljede, izjavio je Filip Žil, voditelj istraživanja u BNP-u, svjetskim tržištima. Ipak evropski povjerenik za ekonomiju Pierre Moscovici zadržava optimizam i na Twitteru poručuje: kada ima volje, uvijek se nađe neki put. Grčka je za postepenu reformu penzijskog sustava i odbija smanjivanje plaća u javnom sektoru. MMF traži značajnije rezanje javne potrošnje, a ne samo podizanje poreza. Kreditori smatraju da PDV treba rasti, dok Atena ne želi pristati na viši PDV na lijekove ili energiju, kao ni na hotelske i ugostiteljske usluge. Grčki zastupnik u Europskom parlamentu Dimitris Papadimoulis iz redova Sirize na svom Twitteru je jutros napisao da su kreditori ti koji ne žele dogovor i da im je namjera poniziti Ciprasa i srušiti ljevičarsku grčku vladu. Svjetska tržišta u četvrtak ujutro su se zaljuljala. Pale su vrijednosti dionica u Europi i Aziji, a euro je i dalje pod velikim pritiskom zbog neizvjesnosti oko budućnosti Grčke u eurozoni.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske prodala je Srpsku banku kako bi, kako kaže predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, obezbijedili novac koji nedostaje u budžetu budući da naredne tranše MMF-a neće biti. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nepoznati kupac sa zapada trebao bi za 74% akcija Banke Srpske platiti 17 milijuna evra, a preostalih 25% akcija ostalo bi u vlasništvu Republike Srpske, tvrdi Milorad Dodik, entitetski predsjednik. Osim toga, kupac se obavezao i na enormno velika ulaganja u dokapitalizaciju banke, kaže Dodik.
Nažalost, Republika Srpska nema dovoljno novca da pojača kapital Srpske banke i mi smo na neki način na ovo primoran. Pored toga, kupac se obavezuje u privatizacionom ugovoru da u roku, kako je to predviđeno zakonom, dokapitalizuje banku i poveća njen kapital za 300 milijuna evra.
Upravo tih 300 milijuna evra bila bi slamka spasa za entitet kojim su podhitno potrebna sredstva za servisiranje dugova, kaže Dodik.
U ovom trenutku nedostaje oko 150 milijuna evra i u tom pogledu mislim da ćemo mi to sve obezbediti.
Vukota Govedarica, potpredsjednik SDS-a, ne vjeruje u najave o prodaji Banke Srpske.
Ne vjerujem da neko
neko normalan može da dođe da investira u tu banku, lakše mu je dati 15 miliona i napraviti sam banku i krenuti praktično od nule. To je samo jedna priča da se malo skrene pažnje na neke druge stvari.
Ekonomski analitičar Svetlana Cenić ističe da je posao oko prodaje banke koja je u velikim gubitcima i koja nema filijala u domenu naučne fantastike.
Neka i kupe tu banku koja nema filijala, nema ničega, ima ogromnu dubiozu, pa i neka ulože tih 300 miliona eura, što je otprilike ovako naučna fantastika i dovodi u pitanje i logiku. Čije su onda ti pare? Tih 300 miliona može biti samo onoga ko je uložio u tu banku i kao njegov kapital sa kojim on obrće. A koje veze ima budžet s tim?
Da podsjetimo, Republika Srpska je 2013. godine preuzela propalu Balkan Investment banku koja je bila u vlasništvu litvanske UKIO grupe. Promjenom naziva u Banku Srpske izvršena je dokapitalizacija od 34 miliona KM, čime je vlada postala njen većinski vlasnik. Ipak banka je na kraju te 2013. poslovala sa gubitkom od 13,6 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Račun opštine Bosanskog Grahovo je blokiran. Plaća nema, zdravstvo i komunalci ne rade, a opštinari za sve krive opštinskog načelnika. Željka Mihaljević ima više detalja.
Kada zbog blokiranog općinskog računa stane život, kad nema plaća niti se isplaćuju socijalna davanja, kad komunalno poduzeće ne radi i smeće se gomila na ulicama, logično je da se traži krivac. 9 od 15 vijećnika vidjelo ga je u općinskom načelniku i pokrenulo inicijativu za njegovim opozivom. Duško Kuprešanin, predsjednik općinskog vijeća Bosanskog Grahovo.
Podnešena je radi niz nepravilnosti koje radi sadašnji općinski načelnik, koje se nastavljaju iz nekog ranijeg perioda, a također ima i dosta novih nepravilnosti koje se nisu mogli dalje tolerisati.
Popis tih nepravilnosti u obrazloženju je poprilično dugačak. Među inima je nepoštivanje i neprovođenje odluka i zaključaka općinskog vijeća, nesavjesno i samovoljno trošenje proračunskih sredstava, neplaćanje obveza prema mirovinskom i zdravstvenom fondu, što je i dovelo do blokade općinskog računa. Na sve to grahovski načelnik Uroš Makić odgovara.
Znate, ovdje je najlakše napisati načelnik i biti u poziciji, to ide pozicija za blaćenje, tako da ja nemam to najbolje da nekog kritikujem, da malovažavam, jer ne bi se s njima valjao blaćenje.
Kako se u Grahovu živi i jesu li vlasti krive za trenutno stanje, pitali smo malobrojne prolaznike.
Ne valja i gotovo. Jako je teško, ja kažem, samo mogu reći, ako ovako nastavi, ja ne znam šta će se. Ni zdravstva, ni ništa. Mi je zavišno glupo, znači za jedan lijek moram ići do Drvara ili Livna. Znači nema ništa, katastrofa.
Što se tiče života, nikakav je letuti. Kad moramo živjeti, moramo.
A oni će najvjerojatnije početkom kolovoza na referendumu, zajedno sa ostalim punoljetnim građanima, odrediti sudbinu općinskog načelnika. Podsjetimo, bit će to drugi put da se birači izjašnjavaju o povjerenju, odnosno nepovjerenju načelniku Urošu Makiću. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje odlučio je da u okviru programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva umjesto 4.000 zaposli 8.000 nezaposlenih osoba. U kantonu Sarajevo očekuju da će biti zaposleno oko 1.000 osoba. Više detalja ima Mila Dobradović.
Odziv poslodavaca, ali i nezaposlenih osoba iz Federacije Bosne i Hercegovine kantonu Sarajevo na javni poziv bio je veći od očekivanog. Samo u kantonu Sarajevo evidentirano je nešto više od 70.000 nezaposlenih osoba, među kojima je oko 30% mladih. Nakon iskazanog velikog interesa, Federalni zavod povećao sredstva za blizu 8 miliona, kaže Igor Kamočaj, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Stvorili su se uvjeti da svi poslodavci, sve aplikacije koje su pristigle do 18.6. dobiće sredstva. Moram reći da se time negdje na nivou federacije govorim, omogućava upošljavanje preko 8.000 nezaposlenih lica, u konkretnom slučaju za Sarajevski kanton mi očekujemo blizu 1.000 osoba po programima Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Igor Kamočaj navodi da je za ovu godinu kantonalna služba planirala 3,5 miliona maraka vlastitih sredstava za zapošljavanje u kantonu Sarajevo.
To će biti program sufinanciranja samozapošljavanja. Preko 2 miliona 600 konvertibilnih maraka je planirano za taj program. Program javnih radova, za taj program planirano je preko 660.000 konvertibilnih maraka za blizu 420 lica. I program obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca nešto više od 190.000 konvertibilnih maraka, konkretno za 131 nezaposlenu osobu.
U službi Zavoda za zapošljavanje kantona Sarajevo očekuju da će kantonalna vlada uskoro usvojiti ove programe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas radionicu o stanju i perspektivama i izazovima socijalnog dijaloga u tom entitetu. Debatu su ignorisali predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske zbog neslaganja sa stavovima poslodavaca i vlade, zabilježio Milorad Milojević.
Poslodavce nije iznenadilo današnje odsustvo predstavnika Saveza sindikata, iako se razgovaralo o unapređenju socijalnog dijaloga. Zaključak sa skupa jeste da je socijalni dijalog u krizi. Shodno tome, poslodavci su učinili ono što su i najavili. Na mala vrata u pregovore o novom zakonu o radu uvukli su Konfederaciju sindikata Republike Srpske, koja do sada nije bila priznata kao reprezentativna sindikalna organizacija. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić kaže kako poslodavci i nemaju drugog izbora.
S obzirom da ja ovu godinu i predsjedavam socijalno-ekonomskim savjetom, ako ne bude funkcionisao i ne funkcionše ovakav koji bi trebao da funkcionše po zakonu, na neki način sam dužan i obavezan da tražim partnere s kojima mogu i koji hoće i koji žele da razgovaraju.
Predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada pozvao je sve strane na poboljšanje dijaloga, te dodao da što se njega tiče, novi zakon o radu je itekako potreban.
Pa mi smo to tražili prije 5 godina, samo mi smo sad šta smo uradili? Mi smo ispolitizovali zakon o radu, napravili od njega politiku. Niko ne govori o pravima radnika i radu, svi govore nećemo zakon, nećemo zakon. Se to nije suština. Ako se već mislo na to, onda neko treba voditi računa da ne donosi zakon o piju suprotan zakon rada.
Radionici o socijalnom dijalogu prisustvovali su i predstavnici entitetskog ministarstva rada, no nisu željeli pred novinare, kao da ih se to, što je zatajio socijalni dijalog, puno i ne dotiče. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Doboju je danas predstavljen sporazum za rast i zapošljavanje o neophodnim reformama u Bosni i Hercegovini, a u okviru toga održan je i mini sajam zapošljavanja i karijera. Iz Doboja se javlja Arnis Grbešić.
Biljana je inženjerka saobraćaja. Prije 4 godine je diplomirala na saobraćajnom fakultetu u Doboju i od tada do danas pokušava da pronađe posao. Na mini sajmu zapošljavanja predala je nove molbe.
Za 4 godine možete misliti sad aktivno kad tražite posao koliko sam molbi mogla da predam. Nisam uspjela ni pripravnički da odradim. U ovakvom stanju, znači u kakvom se mi mladi nalazimo, nemamo što da mislimo.
Među mladima koji su obilazili štandove i predavali molbe za neko od 68 ponuđenih radnih mjesta bila je i Slavica. Ona je prije 2 godine također završila saobraćaj fakultet. Kaže da do danas nije uspjela da pronađe ni posao u butiku. O ponudama za posao koje je vidjela, Slavica kaže.
Katastrofa. Pa jako malo štandova. Očekivala sam zaista više. Sve su uslužne djelatnosti i komercijala. Nema proizvodnje, nema fabrika, nema potrebe za radnicima, za inženjerima, za bilo kojim kadrom, to je problem. Nama treba fabrika, da imamo gdje da radimo.
Štandovi mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih kuća ili apoteka upućuju upravo na takav zaključak, da je Doboj postao grad bez fabrika. Šef Dobojskog biroa za zapošljavanje, Branislav Stanojević.
To govori o cijeloj situaciji u kojoj se nalazi. Da nema privrede, da je privreda u vrlo lošoj situaciji i da privrednici slabo zapošljavaju.
Činjenicu da je među mladima u Doboju koji su predavali molbe za posao na mini sajmu zapošljavanja bilo dosta inženjera saobraćaja, ekonomista Damir Miljević je ovako komentarisao.
Ono što je od osoba koji dugi period ne mogu naći posao sa branšom koju su završili je da pokušaju na neki način da se prekvalifikuju ili da zasnuju neku samostalnu djelatnost. To je ono što mene najviše čudi u ovoj zemlji. Nisu toliko saobraćajni inženjeri koliko su inženjeri poljoprivrede koji su na birovu, a silna obradiva zemlja ne obrađa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bez obzira na dugogodišnji rad na unapređenju zaštite prava osoba sa invaliditetom, i dalje je ova skupina jedna od najizloženijih diskriminacija u Bosni i Hercegovini, osobito u oblastima zapošljavanja, prijevoza i obrazovanja. Zato su organizacije civilnog društva pokrenule projekat IN, čiji je fokus na osnaživanju organizacija i reformi domaćeg zakonodavstva u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom. Informiše Ivana Bilić.
Bosna i Hercegovina je prihvatila i potpisala različite međunarodne
putne i druge dokumente koji garantiraju prava osoba sa invaliditetom. Usprkos tome, u realnosti se oni suočavaju sa arhitektonskim barijerama, nemaju kvalitetan pristup obrazovanju i stoga često ne mogu pronaći posao. Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo.
Najveća diskriminacija se kod socijalne sigurnosti, u obrazovanju, u pristupačnosti i mi smo analizirali i oblast zapošljavanja. U oba entiteta postoje zakoni o zapošljavanju osoba s invaliditetom i tu je možda situacija i najbolja, zato što su zakoni rađeni skoro, oni su dosta usklađeni sa konvencijom. Druga je stvar kako ide njihova implementacija. U obrazovanju imamo problem da postoji okvirni zakon koji je usklađen s konvencijom na neki način, ali njegova implementacija na terenu nije baš onako kako mi očekujemo.
Projekt IN, implementacija UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, započet je 2013. godine. Cilj mu je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa konvencijom, objašnjava Mladen Protić, koordinator projekta IN.
Mi smo u tom smjeru radili jednu analizu zakona gdje smo došli do zaključaka da velika većina zakona nije usklađena s ovim konvencijom, samim tim ne može da bude u službi osoba sa invaliditetom, populacije znači za koju služi. Drugi dio projekta je išao u smjeru jačanje organizacije osoba s invaliditetom s ciljem znači da bi se oni kao predstavnici svoje populacije mogli bolje boriti znači za svoja prava.
U okviru projekta IN predstavljena je i strategija koja nudi modele boljeg djelovanja organizacija za osobe sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U našu redakciju upravo je stigla vijest da je Federalni ured pravosuđa Švicarske odobrio izručenje Nasera Orića Bosni i Hercegovini. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama. U Međugorju u opštini Čitluk danas se obilježavaju 34 godine od Gospinih ukazanja. U taj hercegovački gradić danas je slilo nekoliko desetina hiljada hodočasnika iz cijelog svijeta. Godišnjica ukazanja ove godine odvija se u iščekivanju stava Vatikana o statusu Međugorja kao Marijanskog svetišta. U Međugorju je danas bio i naš Mirsad Behram.
U Međugorju se danas obilježava dan kada je prije 34 godine šestero mladih vidjelica izvijestilo o ukazanju Gospe na brdu Crnica. Od tada pa do danas, kaže nam voditelj ureda turističke zajednice u Međugorju Željko Vasilj, Međugorje je od jednog beznačajnog mjesta postalo čuveno u svim krajevima svijeta.
20.000 ljudi je danas u Međugorju i to oni koji su stacionirani, dakle to su strani hodočasnici, s tim da imamo 10.000 ljudi naši koji dolaze i koji su noćas dolazili pješke.
Međugorje i opština Čitluk su se u posljednjih 34 godine dramatično promijenili posebno izgledom, a od nerazvijenog postali su razvijeni kraj. Predsjednik mjesne zajednice Bijaković i Mile Ostojić kaže da se u opštini Čitluk samo u zadnjih godinu dana 1.500 ljudi zaposlilo.
U cijeloj BiH je problem sa otkazima, sa gubitkom poslova, sa neisplaćenim plaćama i ostalim. Ovdje se rijetko dešava i da ljudi nemaju plaću, a nego da ne govorim o tome da i kasnije.
U Međugorju se ne brinu oko toga šta će Vatikan reći o ukazanjima. Šta god Sveta Stolica obznanila, u Međugorju stvari se neće promijeniti, kaže Željko Vasilj.
Da li će Međugorje dobiti status Marijanskog papinskog svetišta koje mi očekujemo? E, ako bi se to desilo, to bi bio jedan veliki iskorak za Međugorje. A ako se pak i ne desi, ništa se neće smanjiti ni broj ljudi koji dolaze.
To potvrđuju i sami hodočasnici. Davor Šikić iz mjesta Murter kod Šibenika u Hrvatskoj, koji inače već decenijama živi u Australiji, kaže da već godinama dolazi u Međugorje. O mogućoj odluci Vatikana kaže.
Narod će koji vjeruju jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi Belanfant iz mjesta Dugi Rat kod Splita o mogućem najavljenom stavu Svete Stolice o Međugorju nam govori.
Poanta cijele priče je da vjeruješ, a ne vidiš. Prema tome, meni ne treba potvrda nikom. Ono što ja ovdje nađem, meni je dovoljna potvrda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku još jednom vijesti dana. Pravosuđe Švicarske odlučilo da će Naser Orić biti izručen Bosne i Hercegovine. Stalni izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu izjavio je da Europski parlament neće usvojiti rezoluciju o Srebrenici, nego će povodom godišnjice genocida održati samo debatu. Profesori srednjih škola protestovali pred zgradom kantonalne vlade u Tuzli. Narodna skupština Republike Srpske nastavila posebnu sjednicu o kupovini poslanika. Nastavljene žestoke borbe sa Islamskom državom u nekoliko sirijskih gradova. Kosova. NATO upozorava na žestoke sukobe na istoku Ukrajine. Broj mrtvih zbog velikih vrućina koje su pogodile jug Pakistana popeo se na 800. U bujicama u Indiji stradala 41 osoba. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu i zapadu zemlje. Tokom dana uz nešto više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pašće malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.